Nad ránem 9. května 1945 vyjela z Prahy směrem na Plzeň kolona 4 vozů. Mezi jejich pasažéry byl také SS Obergruppenführer Karl Hermann Frank, jeho žena a 3 malé děti. Hitlerův státní ministr pro protektorát Čechy a Morava a protektorátní tajemník v jedné osobě nehodlal sdílet osud svého vůdce a jiných vysoce postavených nacistů, kteří na sklonku války dobrovolně ukončili život. Naopak, až do poslední chvíle doufal, že si svůj život uchová. Předně tím, že se dostane do amerického zajetí, což se mu skutečně podařilo. Jaká z něj vedla cesta až na Pankrátskou Šibenici, o tom vypovídají také nahrávky z rozhlasového archivu, kterými vás v následující půlhodině provede Naďa Reviláková.
Archiv Plus.
Karl Hermann Frank v protektorátu působil jako státní tajemník úřadu říšského protektora a také velitel policie. V naší okupované zemi byl nacistou číslo 2. Výše stál jen protektor. Frank během 6 let svého působení zažil celkem 4, včetně těch zastupujících. Sám doufal, že se také funkce protektora jednou ujme. Od Hitlera však tento post nikdy nedostal. Nicméně dostal dost pravomocí, které mu umožňovaly jednat tak, že si vysloužil přezdívku Krvavý pes.
Wir vertrauen unerschütterlich auf unseren Führer Adolf Hitler!
Frank svému vůdci Adolfu Hitlerovi neochvějně důvěřoval, jak vykřikoval například 26. února 1943 při svém projevu v Lucerně k vyhlášení totální války a boji s bolševismem. Velkou část své řeči tehdy věnoval útokům na exilovou vládu v Londýně.
Wie es im politischen Hinterhaus der Immigranten in London in Wahrheit aussieht.
Čeští politici v Londýně si podle Franka vyjíždějí do vlasů. A pan Beneš má prý těžké starosti s vládcem Kremlu, který ho nemá chuť přijmout. Právě Beneše Frank z celého srdce nenáviděl. Prý vymyslel dokonce i tajný plán na jeho likvidaci. V rámci náletu na Británii vytyčit jasný cíl a tím bylo sídlo exilové vlády v Londýně. Naštěstí se tento záměr nikdy nerealizoval. To poslední Frankův plán, dostat se těsně po válce do amerického zajetí, se mu realizovat podařilo. Stalo se tak 9. května 1945 v 2:30 odpoledne v Rokycanech. Vyhráno však neměl. Až do německého Wiesbadenu, kde Franka Američané internovali, jej vystupoval lovec válečných zločinců a uznávaný znalec mezinárodního práva doktor Bohuslav Ečer. Takto svůj postup popsal rozhlasovému redaktorovi Josefu Cincibusovi.
Když jsem přibyl do sídla této 12. armádní skupiny, to sídlo je v menším pěkném západoněmeckém městečku blízko Rýna, doslechl jsem se ve rozhovoru s americkými důstojníky, že tam mají mezi zajatými generály v čele spojeným maršálem Rundstedtem také nějakého Franka, kterou považovali za generála.
Ano.
No, nevěděli přesně, o kterého Franka jde. Jestli to je, zdali je to Frank polský, anebo Frank náš, totiž náš v tom smyslu.
Rozumím, ano.
Že je už na naší listině vážného činců velmi dávno. To jsem si druhého dne ověřil a v neděli jsem požádal přednostu právního oddělení 12. armádní skupiny plukovníka Mikovejta, aby mě Franka předvedli k výslechu. Vyložil jsem mu, kdo Frank je, jedním slovem. A řekl jsem pane plukovníku, Frank, to jsou lidice. To stačilo?
Ovšem.
Poněvadž v Americe slovo lidice je známo.
Ano.
Jakmile jsem tohle mu oznámil, dal mi okamžitě povolení k výslechu Karla Hermana Franka v pondělí v 10 hodin ráno.
To bylo 28. května 1945. Ečer svoji zkušenost ze setkání s Frankem barvitě popsal redaktoru Cincibusovi nad fotografiemi, které byly pořízeny při výslechu. Takto vyprávěl o jejich prvním setkání.
Vidíte Franka, jak vstupuje do této místnosti, s výrazem, já nevím čeho, ale jistě ne té germánské stupnosti,
a
kterou
vyníká.
A té píchy ne. Má jistě o tvář jeví výraz přinejmenším...
Pane Plukungu, já to povím, je vyjevenej.
Vyjevenej, prosím. Má strach. Cítí, že se po něm stahuje ruka spravedlnosti.
Konečně.
Které doufá, že unikne různým předstíráním a klamáním amerických úřadů.
A svým osobitým stylem popsal také první výslech, kde už zazní to, v co Frank marně doufal.
Moje první otázka, kterou jsem Frankovi položil, byla: jste vy Karl Hermann Frank? Tu otázku jsem položil proto, poněvadž si americké úřady přáli, aby jeho z vlastních úst slyšeli jeho a viděli, slyšeli jeho identitu.
Ano, potvrzení totožnosti.
Na otázku jste vy Karl Hermann Frank odpověděl Frank: jawohl. Na to jsem mu řekl: Karle Hermane Franku, přicházím vás vyslýchat o vašich zločinech. Chcete mluvit pravdu? Karl Hermann Frank učinil nějaký pohyb, jako by se čemusi bránil, a odpověděl proti otázkou, velmi úctivě a zdvořile: je mi prosím dovoleno něco poznamenat? My neužíváme při výsleších prováděných americkými úřady gestapáckých metod.
Pochopitelně.
My jsme přesvědčeni, že naše metody stačí na to, aby byl potrestán každý zločinec spravedlivým způsobem. Otázku jsem mu dovolil a ona zněla: nejsem já politickým vězněm, já jsem myslel, že jsem politickým vězněm. Na to jsem mu řekl tak poněkud slavnostním hlasem, který byl přiměřený té dramatické chvíli: Karle Hermane Franku, vy nejste politickým vězněm. Vy jste obviněn československým národem, československým lidem. Vy jste obviněn Československou republikou ze zločinů, ovšem také politických, ale především z prostých, a jste za tyto zločiny zprosté již zapsán od června 1944 na žádost československé vlády komisí v Londýně pro válečné zločiny na listinu válečných zločinců. Vy, Karle Hermane Franku, budete odevzdán československým úřadům a budete postaven před československý soud.
Ečer vyslýchal Franka několik dní a současně jednal s Američany o jeho přesunu do Československa. To se podařilo. 7. srpna 1945 Frank přilétá v doprovodu Bohuslava Ečera na pražské letiště. I u toho byl Československý rozhlas. U mikrofonu redaktor Otakar Procházka.
Letadlo již stojí zde před námi, otevírají se dveře a z letadla vystupuje nepřítel českého národa číslo 1, vrah našeho národa Karl Hermann Frank.
Na letišti nenáviděný symbol protektorátního teroru oficiálně zatýkají a nakládají do eskortního vozu, který ho má převést do pankrácké věznice.
Byla to jenom chvilička, kdy jsme ho mohli vidět a kdy jsme ho zahlédli, už je uvnitř vozu. Vše se tady musí dít hrozně rychle, protože lidé, kteří jsou tady, kdyby poznali, jakého hosta dnes má ruzyňské letiště, jistě by se vrhli k vozu a rozsápali by ho na kousky, nemohli bychom se mu divit.
Ano, i z toho důvodu je přílet Franka přísně utajený. Vědí o něm jen nejzasvěcenější. V šifrovaných zprávách stojí, že doktor Ečer přicestuje do Prahy s velkým zavazadlem. Nadcházející měsíce do procesu bude kat českého národa trávit v pankrácké cele. Četl zde mimo jiné Čapkovy hovory s T.G. Masarykem v němčině. Prý s velkým zájmem.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Soudní proces s Karlem Hermanem Frankem proběhl o více jak půl roku později. Při hlavním jednání, které začalo 22. března 1946, byl přítomen také redaktor Josef Cincibus. Československý rozhlas vysílal proces v přímém přenosu.
To je porotní síň krajského trestního soudu v Praze na Pankráci. Dnes, v pátek 22. března, bude zahájen proces před mimořádným lidovým soudem proti Karlu Hermanu Frankovi. Proti tým má velmi četné auditorium. jsou zde význační hosté, jsou zde zahraniční žurnalisté.
Frank byl v té době pečlivě střeženým vězněm, nesnad z obavy o útěk, ale aby předčasně neukončil svůj život a spravedlivému trestu se tak nevyhnul. On sám ale do poslední chvíle doufal, že si svůj život uchová, že stejně jako Napoleon bude mít možnost dožít někde v ústraní.
Teď si všímám, že byl do porotní síně přiveden Karl Hermann Frank. Sedí na lavici obžalovaných, hlídají jej dva členové sboru vězeňské stráže. Jsou to Přemysl Jankovský a Josef Beneš. Dostalo se jim opravdu nepříjemné úlohy. Karl Hermann Frank nemá na sobě ten typický gestapácký kožený kabát, ve kterém přišel před týdnem, kdy mu byla zde proklamována žaloba. Karl Hermann Frank sedí, ruce má složeny na klíně, je prostovlací a nežmoulá v ruce tu protivnou čepici, tak jako před týdnem.
V zápětí přichází předseda senátu Vladimír Kozák.
Zahajuji veřejné ústní přelíčení proti Karlu Hermanu Frankovi pro zločiny podle retribučního dekretu, které v obžalobě budou blíže uvedeny.
Frank se tak ocitl tam, kde nikdy být nechtěl, před českým soudem. Už to nebyl ten sebevědomý řečník, který ve svých projevech nabízel Čechům cukr a bič. Byl obžalovaný a sklesle odpovídal na otázky.
Jak se jmenujete?
Karl Hermann Frank.
Karl Hermann Frank. Manželka se jmenovala?
Karola Blašek.
Karola Blašek.
Narodila se?
Geboren?
13. august 13.
13. srpna 1913.
A vy jste se narodil?
Und wie sind geboren?
24. jänner 98.
Wo? Kde?
Karlsbad.
Příslušíte?
Zuständig?
Karlsbad.
Poslední bydliště?
Letzter Wohnort?
Prag.
Wo? Kde?
Prag, Bubenec, Jorkstraße 11.
Praha, Bubenec, třída, Jorkova třída 11.
Ženatý?
Verheiratet?
Verheiratet.
Povolání a postavení v něm?
Beruf und ihre Position.
Letzter Beruf, deutscher Staatsminister für Böhmen und Mähren.
A poslední povolání, německý státní ministr pro Čechy a Morava.
Žalobce Jaroslav Drábek mohl být spokojený. Důkazních materiálů proti Frankovi měl dostatek. Těsně po válce se totiž podařilo objevit, dá se říci, poklad. Doslova štěchovický poklad. Frankův ukrytý archív.
Předkládám další část archívu obžalovaného Karla Hermana Franka, nalezeného v úkrytu v Štěchovicích, a navrhuji, aby tyto spisy a jejich obsah byly konstatovány o těchto okolnostech. Obžalovaný Frank, který v podstatě plně doznává svou velezrádnou činnost v době do 28. září 1938, směřující k rozbití Československé republiky a k násilnému připojení její části k Hitlerovu Německu, tvrdí, že v době po 15. březnu 1939, kdy byl jmenován státním sekretářem, a v době po 20. srpnu 1943, kdy se stal německým státním ministrem pro Čechy a Moravu, nebyl nikdy veden myšlenkou osobní nenávisti vůči všemu českému a že při hájení německých zájmů vždy se snažil o to, aby co nejméně byly zájmy českého národa poškozovány. Ve skutečnosti však obžalovaný Frank byl veden myšlenkou nenávisti ku všemu českému, jak vychází najevo z těchto skutečností.
Frank už obžalobu znal. Měli k dispozici celý týden ve své cele v německém překladu, aby si mohl připravit námitky. Ty přečetl jeho obhájce ex offo, doktor Kamil Ressler. Neměl lehkou pozici a na přípravu mu dali jen pár dnů. Přesto se své funkce zhostil zodpovědně. Rozhodně nemohl být viněn z podjatosti. I když Frank za podjaté ve skutečnosti považoval úplně všechny.
Obžalovaný tvrdí, že také ve skutečnosti není v české národě bez jediné výjimky člověka, který by nechoval vůči němu nenávist nebo nepřátelství. Obžalovaný proto také odpírá souhlas k tomu, aby jej hájil obhájce, kterého mu soud zřídil, i každého jiného obhájce československého občanství nebo české národnosti z téhož důvodu. A dovozuje z toho, že je vyloučeno, aby obžalovaného soudil nebo hájil kdokoliv z československých občanů nebo příslušníků českého národa.
I námitky v tomto směru soud zamítl a proces pokračoval dál. Když Frank nemohl uplatnit nepříslušnost soudu, chtěl alespoň uplatnit nepříslušnost svoji k odpovědnosti za jakékoliv jednání.
Obžalovaný Frank hájí se tím, že vše, co podnikal a nařizoval, dálo se na základě takzvaných Hitlerbefehle, Hitlerových rozkazů, a že o tom, jakým nelidským způsobem, odporujícím každému právnímu řádu podřízenými místy, rozkazy byly prováděny, nevěděl.
Ano, jak žalobce popisoval a následně vyvracel, Frank údajně nevěděl, co se kolem dělo za zvěrstva. Plnil jen rozkazy. Této verze se držel například v konfrontaci se studenty, kteří byli postiženi 17. listopadu 1939.
Frank nevěděl o tom, co se v koncentračním táboře s námi dál.
Proč on tvrdí, že to nevěděl? Naopak, že ale podle jeho úředních zpráv, které docházely, a také poslední protokol, že byl přesvědčen, že se s vámi jedná jako s lidmi.
Ano, což není pravdou potud, poněvadž jaké stanovisko zaujal Frank otázce, když byli u něj intervenovat kompetentní české kruhy, no. Ať již to byli zástupci řad našich rodičů nebo rodin prostě, anebo i snad vláda.
On právě v posledním protokole udává, že se všemožně staral tu otázku dostat. Že se všemožně staral, aby jste se dostali zpět a podnikal kde co mohl.
Frank zkrátka neustále opakoval, že nebyl o ničem informován.
Aber über die Verhältnisse, die Sie angegeben haben, über die Verhältnisse in Oranienburg waren Sie nicht informiert.
Über die Verhältnisse in Oranienburg war ich nicht informiert.
So haben Sie ausgesagt. Ja?
Jawohl.
Und so sagen Sie?
Jawohl.
Wieder. Przetłumaczte też, co bude tvrdit
Jere. Nám je známo, že naopak návštěvy rodičů dostali se do Černínského paláce tehdejšího ministerstva zahraničí, teda nynějšího ministerstva zahraničních věcí a snad dosila i zastoupení tajemníkovi samotného Najráta a tam byli odmítnuti s tím, že snad by se říšský protektor proti tomu nestavěl, ale přímo na zákrok Franka, že není možno vyhovět žádosti rodičům a že musí zůstat stav nezměněný.
Před soudem na lavici svědků usedli i ty, jejichž případ šokoval celý svět, lidické ženy. Vypovídala například Jarmila Nová.
Co se stalo s vaší dceruškou, jak se jmenovala Alenka?
Alenka, ano.
Co se stalo s vaší dceruškou?
Dceruškou mě skladně sebrali a doposud není, nemám žádný zpráv.
Zatím jste nebyla na lavici?
Ne.
Teda vy jste ztratila muže?
Já jsem ztratila muže, otce a 4 bratry, vrahu bídnej. A maminku mě umučili právě na Velký pátek, z Velkého pátku na Bílou sobotu mě jí dali do plynové komory.
Po celou dobu výslechu lidických žen prý Frank seděl se sklopenou hlavou a s kapesníkem v ruce, do nějž si skoro demonstrativně setřel slzu z oka. Jediného zdravého. O druhé přišel už v raném mládí, prý při potyčce s českými studenty. U soudu zaznělo i obvinění z plánu, který Frank nikdy naplno nerealizoval, naštěstí.
Dne 22. června 43 nařizuje obžalovaný veliteli bezpečnostní policie, aby dal okamžitě vyhotoviti seznam všech dětí mladších 16 let pozůstalých po popravených osobách české národnosti. Podle příkazu obžalovaného mají být děti přezkoumány po rasové stránce, děti rasově se nehodící mají být dopraveny do zvláštního tábora, děti rasově se hodící mají být prostřednictvím Lebensbornu předány do německých rodin převýchově. K provedení tohoto úmyslu nedošlo, poněvadž podle názoru Frankova, vysloveného v dopise z 13. června 44, zaslaným doktoru Brantovi osobním štábu RFSS, by tím české obyvatelstvo bylo znepokojeno a nerušená válečná výroba by byla ohrožena. Rozhodnutí o dalším osudu dětí bylo proto podle názoru Frankova odložiti na dobu pozdější.
Připomeňme, že podobný osud potkal děti z Lidic. Vhodné k poněmčení šly na převýchovu, ostatní do speciálních táborů. Tyto tábory však žádné z 88 dětí nepřežilo. Po válce se jich z převýchovy vrátilo 17. Nacisté mohli během svého teroru popravit až 10 000 lidí. Můžeme si tak představit, kolik z jejich dětí by stihl stejný osud jako ty lidické. Frank svoji vinu však neviděl. Držel se toho, co řekl doktoru Ečerovi už u prvního výslechu, jak dotyčný uvedl i před soudem.
Karl Hermann Frank velmi ochotně na všechny otázky odpovídal a já si vzpomínám, že učinil při výslechu tuto poznámku. Je pro mě, který jsem vždycky chránil autonomii českého národa, tragické, že sedím na lavici obžalovaných před soudem tohoto českého národa.
Soud českého národa Frankovi zásluhy na ochraně jeho autonomie neuznal. Rozsudkem vyneseným 22. května 1946 byl odsouzen k trestu smrti. O pár hodin později, v 1:30 odpoledne, byl rozsudek vykonán. Za velkého zájmu publika byl Frank na dvoře pankrácké věznice veřejně oběšen. I když u toho bylo množství filmařů, novinářů i fotografů, rozhlasový archiv v tomto směru mlčí. Snad je to tak lepší. Ukázky z něj pro vás vybírala Naďa Reviláková. Režii měl David Hertl, za zvukovým pultem seděl Ondřej Novák. Příjemný poslech dalších pořadů.